Ceturtdienas ANO drošības padomes video konferenci sasauca Krievija, lai atzīmētu Minskas otrās vienošanās 6. Gada dienu, kas 2015. Gada februārī tika noslēgta centienos apturēt karu Donbasā. Ar kopīgu deklarāciju nosodot nestabilitāti Ukrainas Doņeckas un Luhanskas apgabalos, klejā nākušas drošības padomes Eiropas valstis un Vācija, kas kopā ar Franciju atbalstīja Minskā panākto Krievijas un Ukrainas vienošanos. Deklarācijā teikts.
Izmantojot spēku pret Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti, Krievija nepārprotami pārkāpusi starptautisko tiesību pamatprincipus. Mēs no jauna aicinām Krievijas federāciju nekavējoties apturēt konflikta uzkurināšanu, ko tā dara, sniedzot finanšu un militāro palīdzību tās atbalstītajiem bruņotajiem formējumiem, un mēs joprojām esam dziļi satraukti par Krievijas militārās tehnikas un personāla atrašanos Ukrainā valdības nekontrolētajos apgabalos.
Eiropas valstīm pievienojās arī ASV. Diplomāts Rodnijs Hunters uzsvēra, ka Krievijai nekavējoties jāizbeidz agresija Austrum Ukrainā un Krimas okupācija. Viņš aicināja Krieviju atvilkt savus spēkus no Ukrainas, izbeigt atbalstu saviem un citiem bruņotajiem grupējumiem un īstenot visas saistības, ko tā apņēmās Minskas vienošanos ietvaros. Tomēr Krievijas vēstnieks ANO Vasīlijs Ņebendzja noraidīja rietumu nosodījumus un apsūdzēja Ukrainu Minskas vienošanās pasākumu neīstenošanā, kuru atbalstot Francija un Vācija. Francija Krievijas vēstnieka teikto raksturoja kā nepamatotu, piebilstot, ka tā ir dziļi noraizējusies par incidentu skaitu pieaugumu vairākos karstajos punktos gar kontaktu līniju pēdējo mēnešu laikā. Savukārt Vācija uzsvēra, ka Krievija piemirsusi pieminēt pati savu neizdarību vienošanās ietvaros. Bez piekļuves Ukrainas un Krievijas robežai, proti teritorijai, kas ir ārpus Kievas kontroles, Eiropas drošības un sadarbības organizācijas uzraudzības misija reģionā nemaz nevar paveikt savu darbu, piebilda Vācijas diplomāts Kristofs Hoisgens. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš ceturtdien ar vairāku valstu vēstniekiem apmeklēja konflikta zonu, uzsvēris, ka Ukrainas karavīriem ir tiesības atbildēt uz pamiera pārkāpumiem. Žurnālistiem viņš sacīja.
Mēs saprotam, kas notiek. Principā mēs saprotam, ka pamiers ir vajadzīgs tikai mums. Mēs saprotam, ka separātisti vēlas to izjaukt. Mēs to saprotam. Bet mūsu militāro spēku izturība liecina par to, ka mēs neļausim to izdarīt.
Pēdējās dienas laikā konstatēti vairāki pamiera pārkāpumi un Ukrainas spēku pozīcijas tikušas apšaudītas, kā rezultātā bojā gājuši vismaz divi ukraiņu karavīri. Konflikta dēļ Maskavas un Kievas attiecības joprojām, maigi izsakoties, ir ļoti saspringtas. Tās vēl vairāk pasliktinājušās pēc Krievijas centieniem Ukrainai piedāvāt savu COVID-19 vakcīnu Sputnik, ko Ukraina kategoriski noraidījusi. Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs intervijā izdevumam Politico uzsvēris, ka Maskava mēģina izmantot savu vakcīnu, lai iegūtu politisko ietekmi Ukrainas austrumos un citu Austrumeiropas valstu teritorijās. Rihards Plūme, Latvijas radio.